Waarom die Heilige Gees deel 2. Ek is professor Hans Vredelinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa Shoaan Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente, ook internasionaal. Sou jy enige van die Bybelpakkette of boeke nodig hê of enige inligting nodig hê, kontak pastoor Rika, my vrou 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. As jy die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, wil ek voorstel, gaan na Waarom die Heilige Gees deel 1, anders gaan jy baie belangrike inligting gemis het daarso, en dan sal jy nooit regtig die volle waarheid weet nie. En dis toch wat ons wil doen, ons wil by die volle waarheid uitkom. Dit is uiters belangrik dat jy subscribe, dit is gratis. Dit is so dat daar op die oomblik advertenties is op die boodskappe, soos op almal se boodskappe. Daar is, as dit so steerend is, dis R70 per maand. By YouTube is daar klein, dan noem het in Engels, a gadget, wat jy koop, en dan vat dit al jou advertenties weg, dan kan jy direct kyk daarna. Ongelukkig iemand moet betaal vir die airtime of die spasie op die hardeskyf wat ons gebruik. Stuur die links vir die vriende, gebruik maar Engelse Afrikaanse termes hierso vir die tannetjie wat so in Afrikaans is, en ek wil net sê, mooi Afrikaans, hierdie gaan life changing wees, alright. Moet een skryfblok en papier en pen by die hand hee, en maak seker die bring elke week een seatbelt of twee saam, want die kom definitief een paar geestelike skokke, glo my. Het is uiters belangrik dat die verstaan dat ons nie vereenselig met die enige van die volgende instanties nie. Enige Messiaanse groepe, die Israelvisie groepe, die Hebrew Roots Movement, luister mooi, ons is nie deel van die Hebrew Roots Movement nie. Ek het weer verlede week mense gehad wat my probeer vertel het, ons is deel van die Hebrew Roots Movement. Ek sê het my, in watte opsig? Ons hou nie Sabbat nie, ons hou nie wette nie, ons hou nie feeste nie, ons het niks van daai goed nie. So hoe kan ons deel van die Hebrew Roots Movement wees? Nie deel van die Sacred Name Movement of die Jap-beweging nie. Ons is nie verwant aan enige kerk die nominatie of organisatie in die wereld nie. Inteendeel, soos net die eindtijd Bybelstudie groep, die bekend staan, is die eerste gemeente van Jaffa Shoaan Suid-Afrika, ons is ook internasionaal. Ons gebruik hoofsaaklik die oorspronklike antieke name volgens. Nou, wanneer ek sê, as jy my wil kom vertel, ons is deel van die Hebrew Roots Movement, luister of hulle hierdie name gebruik wat ons hier gebruik. Want dan, ek verwijs nie een keer eers hier so, na Yahweh, nie. Ons gebruik die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, die 2005 verbannis in die wereld, hy is in geen boekwinkel te koop nie. Die Hebrew Roots ouwens weet nie hoe spel jy the Restoration of the Original Hebrew Sacred Name Bible nie. Hy het nie een clue nie. So kan ons deel wees van volgens hierdie genoemde antieke Hebreëse Bybel, glo ons dat die naam Jesus is in werklikheid Yeshua. Hulle sê Yeshua. Die naam Here Jesus is werklikheid Jafashua. Hulle kan hom nie uitspreek nie. Die naam God is werklik Elohim. Die naam van die Here is werklikheid Jaffa. Jot, Elef, Hy, Faf, Elef, Hy. Naam van die Heilige Gees is werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons is nie Christen nie, maar ons is Jafiste, volgens 1 Petrus 4 vers 16. Nou gaan ons aan waar ons gestop het verlede week. Volgens Genesis hoofstuk 1, spreek of skape, hy spreek, Vader Jaffa spreek, alles sonder om enige iets met sy hande te formeer. Luister, skape en formeer, het twee verskillende betekenis. Skape beteken, hy het gespreek, son, die maan, die ster, alles geskape, gespreek. Geformeer beteken, hy het met sy hande gemaakt. Genesis 1, die hele Genesis 1, het hy nie een ding met sy hande gemaakt nie. Hy het alles geskape met sy mond. Volgens die Genesis hoofstuk 2, formeer of skep. Formeer, nie formeer en spreekie, formeer of skep. Jaffa die Almachtige, die mens, een mens, Adam, met sy hande. En volgens dus 2 vers 7, nou moet jy mooi luister, blaas die Almachtige, dit is Jaffa van ander mense God, in die neus van Adam, die asem van die lewe. Wat het gesweef in Genesis 1 oor die waters? En die aarde was woes en leeg en die roog het gesweef oor die waters. Gees van God in die 33 vertaling. Die roog van Jaffa, want hy is roog, het ons gesien in die eerste lesing, né? Daai selfde asem blaas hy in Adam. Wat is dit? Wat is dit as Jaffa heilig is? As sy roog, sy gees, heilig is, wat blaas hy in Adam? Help my. Hy blaas die heilige gees asem in Adam. Want geen mens op die aarde, behalwe die Genesis 1 mense, wat geskape was, kan functioneer sonder die roog of heilige gees as in hulle nie. So die heilige gees asem op die roog akadesh van die vader, wat die selfde roog of gees is, wat volgens 1 vers 1 op die waters gedryf het. Verstaan ons dit? Hierdie is uiters belangrik dat ons dit moet kan begryp. Voor ons aanskyk na die volgende punt toe. Die gees van Jaffa, die roog sweep oor die waters. Genesis 2 formeer hy Adam. Daai ouse Genesis 1 wat hy geskaap het, is nie Adam en Eva nie. Hoor as baie van die pastore en predikante wat sê, dis Adam, dis dieselfde skepping. Is dit 'n dikte verskillende vertaling. Jy praat die snert, man, jy weet nie waarvan jy praat nie. Want daar in Genesis 1:26-29 sê Jaffa vir daai mense, vermeerder en vul die aarde. Het hy vir Adam en Eva gesê, vermeerder en vul die aarde. Toe hy Adam gemaak het, daar was hy eers 'n vrou saam met hom nie. En Genesis 1:26-29, gaan lees jou Bybel, man. Hy sê, man en vrou het hy hulle geskape. Nie geformeer nie, gespreek. Halleluja. Kom nou lees ons Genesis 2:7. Hier maak hy Adam. Hy formeer Adam uit die stof van die aarde. Toe blaas Jaffa die Almagtige, vir die ander ouens is dit God, in die neus van Adam die asem van die lewe. Wat is dit? Die asem van die lewe. Moet jy my verkeerd hoor nie. Die wat? Die asem van die lewe. Hy blaas sy roog, heilige gees asem, by die ouens wat nog nie weet nie, in Adam. So het hierdie een mens, Adam, 'n lewende of ewig lewende siel geword. Sy siel lewe vir ewig. En elke persoon wat uit Adam gebore word, het 'n ewig lewende siel. Daarom sê Jakobus vir die disippels toe hulle die moeders vind, die kinders word die moeders, toe die moeders die kinders bring dat Jakobus hulle die hande moet opreiseer. Toe verdryf dit die disippels hulle. Toe kom Jakobus en hy sê moenie hulle verdryf nie, moenie hulle verjaag nie. Want aan sulkes behoort die koninkryk van my Vader. Nou wat het daai kind? Daai kind het nog geen sonde gedoen nie. Daai kind het nog nooit tale gepraat nie. Daai kind het nog nooit geprofeteer nie. Maar hy het die wat? Die koninkryk van die Vader in hom of haar. En dis hoekom jy nie nodig het om 'n kind te doop nie. Ons gaan nou, ek gaan nou Saterdag as Jaffa liewer sonde spaar in Kentepark gaan ons babies inseën. Nie met water en goed nie, toewy, soos wat Jaffa Shua dit gedoen het. Kindertjie, is dit nie mooi nie, dat mense wil hê hulle kinders moet in die geopenbaarde name ingeseën word. Dat is van dieselfde familie wat van Engeland afkom, later in die maand, of vroeg aan die maand. En dan gaan ons hulle kinders ook inseën. Mense in die geopenbaarde name, sukkel alle ouens om net aan die naam vat te kry, moet bid vir die openbaring, halleluja. So is hier die een mens Adam, hy ewig lewende siel geword. So met ander woorde, as hy sterf, is daar iets wat voortlewe. Sy sielsdimensie, nie sy hart nie, sy sielsdimensie. Begeer die emosie en wil, dis my sielsdimensie. Dis hier waar die stryd, die oorlog plaasvind. Ek het al 1000 keer gesê, nie daar bo in die lig nie, ja maar ons wortel stryd, is in die bose magte, in die lig. Dis nie daar nie, hierso. Die duivel het niks met jou daar te doen, alles hierso te doen. Daar aan die keer verbykom met 'n paar hoogskoentjies en so en so, dan praat hy met jou hierso. Dit wanneer jy hom in sy glorie injaag. Anders is jou huwelik in sy glorie. En so het hierdie een mens Adam 'n lewende of ewig lewende siel geword. En elke mens na Adam het 'n ewig lewende siel gehad tot vandag toe. So wat het daai kleintjies, daai kindertjies? Dink dit is Lukas 13 waar die kindertjies Joshua die kindertjies sien. Wat het hulle in hulle? Die roog. Wat is die roog? Die Heilige Gees. Die asem, the breath. Die asem van die lewe, van die ewige lewe, wat daai kind 'n ewig lewende siel gee. Al het daai kind nog geen sonde gedoen nie. Hy word gebore met 'n ewig lewende siel. So wat het die kind klaar? Hy het die Heilige Gees. Nou groei daai kind op. In heel 13, 14, 15, 16, al verskillende ouderdom, verskillende ontwikkelings. Raak daai kind vervange in sonde. Sy sielsdimensie het ontwikkel. Nou kry ons in die skole vandag, het hulle in laerskole goed al klaar sex education en al die goed en al hierdie goed wat in die skole aangebied, hierdie laerskole. So wat gebeur? Hulle maak die kind se brein vroeër krugbaar en vatbaar vir sonde. So dit gaan daai kind vroeër in sy en haar lewe vatbaar maak vir, ek wil die Engelse woord gebruik, accountable, verantwoordelik maak vir hulle siele. Want die goed ontwikkel in hulle natuur. En die kinders is nie stupid nie. Baie slimmer is wat ek en u dalk dink. So wat gebeur? Hierdie kind het die ewige lewe in hom. En dan verloor hy dit op 'n stadium in sy lewe. En dan het hy nood. So met ander woorde haal sy naam uit die boek van die ewige lewe uit. Want die Bybel sê voor die grondlegging van die aarde was ons name reeds geskrywe in die boek van die ewige lewe. So wat moet doen Jaffa, ons Vader, deur Jaffashua, die kruisdood? Hy herstel ons name in die boek van die ewige lewe. Wanneer deur die bad van wedergeboorte gaan, ek het dit al verduidelik voor jou, dan word ons herstel deur die bad van wedergeboorte. Die ou mens van sonde word begrawe, nuwe mens staan op in Jaffashua. En nou moet ek in heiligmaking en nou gesetheid wandel deur res van my lewe. Die mens volgens Genesis 1:26-29, maak 'n nota vir u wat dit nog nie gaan kyk het nie. Genesis 1:26-29, wat gespreek op geskape was, hulle het 'n lewende siel besit. Selfs 'n dier, 'n hond, 'n kat, het almal 'n lewende siel. Maar hy het nie 'n ewig lewende siel nie. Hy het 'n lewende siel, wat sy siel is in sy bloed, dit gee hom lewe. Dis hoekom diere geoffer was in die Ou Testament, tydens die 613 wette oor 'n tydperk van meer as 900 jaar in die Ou Testament. So hy het 'n lewende siel, maar hy het nie 'n ewig lewende siel nie. Hoekom? Want Jehovah het nie in hulle geblaas nie. Soos hy Genesis 1 mense, 26:29. Hy het nie sy roog in hulle ingeblaas nie. As hulle gesterf het, daai Genesis 1 mense, was hulle dood soos diere. They were not accountable for their deeds. Hulle was nie verantwoordbaar gehou vir hulle dade nie. Hulle was nie verantwoordbaar vir hulle dade nie. Nou het ek reeds vir u verduidelik van die moeders wat die kindertjies gebring het. Daai kindertjies is ook nie verantwoordbaar nie. Alhoewel hy die roog, dieselfde roog wat in Genesis 1 gesweef het op die waters, dieselfde roog wat Jaffa in Adam geblaas het, het daai kindertjies, naamlik die Heilige Gees. En natuurlik, want die koninkryks of ewige lewende asem Ruach HaKodesh, die Heilige Gees van Jaffa die Almagtige, is reeds in hulle. So elke kind word gebore met die Ruach, die Heilige Gees. Want hulle lewe vir ewig as hulle sou sterf. Is dit nie wonderlik nie? As jou klein kind nou sterwe, dan lewe hy of sy vir ewig. Gedoop of ongedoop. Al wat gebeur met die doop, die tradisionele kerk en die katolieke, hulle doop die kinders in die sisteme in, in die katolieke sisteme in. Dis al wat gebeur. Ek is juist besig met die reeks oor die Efrat rivier. En daar so, in hierdie week of volgende week, gaan jy hoor, dat elke Rooms-Katoliek het twee paspoorte. Hy het sy landse paspoort, en hy het een paspoort van die katholieke kerk. Die oomblik as 'n kind gedoop word in die Rooms-Katolieke kerk, daai geboortesertifikaat gee hom 'n paspoort, 'n Rooms-Katolieke paspoort. Dis wat dit is. Is daar enige verskillende vorms van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees? Is daar net een vorm van die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, of ek wil sê die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees? Wat sê jy? Natuurlik. Dis waar die verwarring kom. Dis waar al hier verskillende kerkdogmatiek en theologie vandaan kom. Want elke ou wat dink hy weet iets, begin 'n kerk. En dan is hulle so op in die spoor gaan, want hulle was nooit na by 'n Bybelkollege gewees, waar hulle ten minste die geestelike grondslag kon kry. Nee, maar die Heilige Gees sal my leer en alle rekenbaarheid. Ja, dis hoekom julle die snerp preek wat julle preek. Want jy dink dis die Heilige Gees wat jou leer, dan is al die tyd die Satanse gees wat jou leer. Die goed wat julle preek. Onbybels, onskriftuurlik. Vanaam die spookpredikers. Jy dink is die Heilige Gees wat jou lei? Nee, my ou, is die Heilige Gees nie. Daar is verskillende geeste in die wereld. Daar is baie. Ons gaan dit klomp geeste ondersoek. En dit is hier waar ons gaan uitvind wie lieg vir wie. Want iemand lieg iewester vir iemand. Wat sê jy? Natuurlik. Kom, ek gaan 'n paar goed noem. Ek gaan 'n paar goed net noem, wat ek nie nou gaan behandel nie, maar in die proses van die volgende 4 maande of 5 maande, soos Jap ons lei. Ek wil dit nie vastmaak, want dit is seker tyd nie, maar ek wil soveel van die Ruach-skrifte, die Heilige Gees-skrifte, hanteer as moontlik, sodat niemand agterna ooit vir u weer 'n storie kan kom vertel rondom die Heilige Gees of die Ruach HaKodesh. Hoekom? Omdat jy self gesien het wat die woord sê. Onthou hier waar hierso sit, behoort ek aan geen kerk of denominasie of organisasie nie. Ek skor nie iets by dit nie. Ek kry nie iets uit dit uit nie. Daar's mense wat help die bediening dra. En die bediening is nie 'n organisasie nie. Daar is seker goed wat moet betaal word, wat moet plaasvind. En as daar nie finansies is nie, dan kan ons nie die bediening aanhou met dit nie. Ek meen, bly Afrikaans, ek moet ook seker eet. Moet ook in die huis bly. Ekskuus. En daarom kry ek nie 'n vasgestelde salaris nie. As daar is, dan is daar. As daar nie is, dan moet ek van ons spaargeld gebruik. Sorry, dis hoe dit is. En dit gebeur baie keer. Want ander daar is mense wat glad nie oor omgee oor die bediening nie. Maar hulle mis nie 'n boodskap nie. Ek sê nie jy moet betaal vir wat jy kyk nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar as jy in die vermoë is om te help dra aan die bediening, dan eindelik beroof jy Vader Jaffa van die seëninge wat daar kon gewees het, wat dan op een stadium daar nie kan wees nie, as ons dit nie kan aanhou op die lig hou nie. Nou, ek is nie om oor geld te praat nie. Ek wil met u gesels oor die Ruach. En dis nie die Ruach wat oortuig. Dis nie die Ruach aangaande sonde en ongeregtigheid. Dit is die woord, dis die woord. So, my vraag is daar verskillende vorms of types van die Ruach HaKodesh of die Heilige Gees? Wat sê jy? Natuurlik is daar verskillende types. Jehoshua blaas op sy disippels. Hoeveel keer vanavond het ons nou al die aksie gesien? Paar keer, jy gaan nog een paar keer sien. Jehoshua blaas op sy disippels en sê, ontvang die Heilige Gees. Nou verstaan ek nie, prof, nou weer spreek jouself. Jy sê dan, die kinders word gebore met die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh. En die skrif sê so. Want wat het hulle anderster as die koninkryk van Jah van hulle? Die Bybel lees, geen vlees of bloed kan in die koninkryk ingaan. Daarom vind die transformatie plaas van my vlees, uit my vleeslike in die geestelike, om tegemoet in die lig. En dit gebeur nie net by die wederkomst nie, dit gebeur ook wanneer ek sterf. Ja, Jehoshua blaas op die disciples, terwyl hulle reeds dieselfde asem in hulle het, wat in Adam was. Wat vader Jehoshua in Adam geblaas het, wat die ewig levende siel is. Maar Jehoshua blaas oor die apostels en hy sê, ontvang die Heilige Gees. Handelinge 1 vers 7 en 8, nou blaas hy op hulle, en nou kom Jehoshua voor in die hemel opvaar, en hy sê vir sy disippels, Handelinge 7 vers 1 en 8, gaan wag in Jerusalem, tot ek julle aandoen met wag, met wat? Met krag, hakies dynamiet, ons het gesien, daai krag, daai dynamiet kom van dynamos in Grieks, van krag of dynamiet uit die hemel. Wat is dit? Gaan wag in Jerusalem totdat ek julle aandoen met krag, streep dynamiet, dynamos uit die hemel. Wat is dit wat julle mee moet aandoen? Is dit nie die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh nie? So hier sien ons nou al een derde type van die Heilige Gees. Die eerste type is wat in Adam geblaas het, wat die kindertjies ontvang het. Die tweede een is dit wat Jehoshua oor sy disciples blaas. En hy sê ontvang die Ruach, die Heilige Gees. Die derde een is Handelinge 1 vers 7 af, waar hy sê, gaan wag in Jerusalem, tot ek julle aandoen met krag uit die hoogte. Hy gaan verder, hy sê, en dan sal julle my getuies wees, in Judea en Samaria, en tot aan die uiterstes van die, Jerusalem, Judea, Samaria, aan die uiterstes van die wereld. So altyd, as die klip wat nie in die water gooi, hy maak ringe al verder, rapids, ringe. So hulle het, iets nog nie gehad nie. Wat hulle so voorbereid, om kragdadig te manifesteer, in die verlore wereld. Jerusalem, Judea, Samaria, die uiterste van die wereld. Alhoewel hulle, die Ruach, in hulle het van Genesis 2 vers 7, wat Adam ontvang het, hulle het reeds die Ruach ontvang, wat Jehoshua oor hulle geblaas het, en nou gaan wag hulle in Handelinge 2 vir iets anderster. Handelinge 2, hoofstuk 2, daar word die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, op 120 mense in die oppersaal uitgestort. Gaan lees Handelinge 2, sien ons is met die Bybelstudie besig van die Bybel, en gaan lees, wat sê Handelinge 2? En hulle spreek in vreemde taal. Die Bybel sê in teendeel, hy sê, en daar het op hulle gekom soos tonge van vuur, wat hulle verdeel en op elkeen van haar 120 mense gaan sit het. Nou eerst ek dink aan die skrifgedeelte wat net by my opkom, Joel 2 vers 28. Joel 2 vers 28, weet jy wat sê hy? Hy sê, in die laaste dag sal ek my Ruach HaKodesh, my Heilige Gees, oor julle uitstort. So wat sê Joel 2? Hy verwys na die uitstorting van die Ruach HaKodesh. So is Joel een nieuwe testamentiese skrif, of een oud testamentiese skrif? Het is een oud testamentiese skrif. So dis 'n profesie in die toekoms. Joël profeteer in die toekoms. Hy sê, julle sal die gawe van die Ruach ontvang. As julle ou mense sal drome droom en julle jong mense sal gesigte sien, en op hierdie geslag sal ek my gees op die Ruach HaKodesh uitstort. Ons gaan later in hierdie studie, as dit nie vanavond is, dan definitief volgende week, as Vader die gesondheid spaar, gaan ons kyk naar 'n hele klompie oud-testamentiese geskrifte en profesieë wat gemaak is oor die Heilige Gees, die, ek wil sê, die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Gaan kyk bietjie vir jouself, wat kan u vind rondom die Ou Testament in die Ruach, die Heilige Gees? Jy hoor amper nie van die Ruach HaKodesh in die Ou Testament nie. Amper nie. Met uitsonderings is daar so 6 of 7 skrifverwysings wat ons gaan gebruik en bestudeer, onder andere Joël 2 vers 28. Nou hier in Handelinge hoofstuk 2 kom daai profesie van Joël 2:28 in die laaste dae sal ek my gees uitsort. Onthou vir daai ouens in die oppersaal, was dit die laaste dae. Ja, Joshua het in die hemel opgevaar. En nou 40 dae later, nou word die Ruach uitgestort op hulle. Nou hoor ek ouens kom en hulle kom vra vir my nou met April maand, want die grootste meerderheid van die kerke wêreld glo mos aan Nisan vir die Pasjag, die Pasga, die nuwe jaar vir Israel. Dan tel hulle van waar Jahashua dan opgevaar het. 40 dae na die uitstorting van die Heilige Gees. Toe baie mense my gebel en gevra, "Prof, is dit die regte tyd om die uitstorting van die Heilige Gees te vier?" Toe sê ek, wel, my Bybel sê nie so nie. My Bybel leer my, dat wat was in Tishri, volgens die moderne Hebreeus, of Abib, die maand Abib van die antieke Hebreeus, wat Tishri is, wat November maand is. So van daar af, tel die 40 dag. Nie hierso na Nisan nie. Maar jy sien, dis om aan allemaal werk met die modern Hebrew, of met die moderne Hebreeuse alfabete. Daar is 258 Hebreeuse alfabete, sonder die antieke Hebreeuse oorspronklike Torah alfabet. Kry die Bybel, die verbande Bybel, the restoration of the original sacred name Bible. Ek het nie baie van hulle oor nie. So as jy wil hee, moet jy van hulle kry. Want ons gaan nie weer van hulle inbring nie. So wat gebeur? In Handelinge hoofstuk 2, op die dag van Pinkster noem hulle dit, sê hulle dat in die oppersaal is gesien soos tonge van vuur. Wat het Johannes gesê toe hy aangaande Jahashua geprofeteer het? Wat het Johannes, praat van Johannes die onderdompelaar, nie Johannes die apostel nie, Johannes die onderdompelaar. Het hy nie gesê, ek doop julle met water, maar hy wat na my kom, sal julle met vuur en die Ruach HaKodesh, dat hy kon nie sê Heilige Gees nie. Ruach HaKodesh, te breg af Jaffa loop. Nie wat hy gesê het nie, natuurlik. Hy sê hom met vuur en die Ruach. Nou wat gebeur Handelinge 2? Hoekom verwys die boek Handelinge na die soos tonge van vuur wat hulle verdeel? Dit was nie vuur nie. Dit was soos vuur flikkering. Dis beeldspraak vir die Ruach HaKodesh wat op Pinksterdag uitgestort word. So hier is ons al by 'n vierde Heilige Gees. Die een wat uitgestort word op Pinksterdag. Dit nadat Jehoshua verduidelik het dat die kindertjies het die roog. Dit nadat Jehoshua geblaas het oor die disciples en vir hulle gesê het ontvang die Heilige Gees, die roog. Dit nadat Jaffa in Genesis 2 reus oor Adam geblaas het in sy neus die asem van die lewe geblaas en 'n ewig lewende siel geword het. 3. Nou word die roog uitgestort op die dag van Pinkster. En my Bybel leer my dat daar was 'n verskillende groepe van nasies en volkere en tale in Jerusalem by mekaar. Op daardie selfde dag. Want hulle gaan wag op die roog. Gaan wag in Jerusalem tot ek julle aandoen met krag uit die hoogte uit. En mense sal gedink het die apostels vanaal moes op daai staan reeds beskikkelik powerful gewees het, vol krag gewees het, met dit wat met hulle al gebeur het in hulle lewe tot daartoe, daai 3 jaar bediening, wat hulle saam met Jehoshua deur die Bybelkollege gegaan het. Prof, wat sê jy? Ja, 3 jaar, was die disciples van Jehoshua in die Bybelkollege gewees, hy het by hulle 'n woordskool aangebied, hy het hulle geleer, aangaande die evangelie. En hoeveel keer in die 4 evangelies kom die disciples en sê, ons verstaan nie dit wat jy vir ons probeer sê nie, ons leer nie. Dan sê, kom ek verduidelik julle. Want hy het in beeldspraak gepraat. En vandag sukkel die kerke en die mense nog steeds om die beeldspraak in die Bybel te verstaan. Terwyl hy die maklikste is wat daar is. Is om die beeldspraak te verstaan. As Jaffa die skille, die kerkbrille afgehaal het, as jy die kerkbril afhaal en Jaffa die skrif van onkunde van jou oë afhaal en jy kan tussen die lyne lees wat daar staan, dis hoe paniek altyd wil sê, lees wat tussen die lyne staan, dan kan jy het verstaan. Maar nee, ons het, die kerk het ons geleer, leer die skrifjies wat ons vir julle gee uit julle koppe uit soos papegaaie en dis genoeg. Hy sê, en die 120 in die oppersaal is gesien soos tonge van vuur wat hulle verdeel en op elkeen gesit het, en hulle het in vreemde tale gespreek. Vreemde tale gespreek. Nou wat gebeur hierso? Wat het gebeur die dag toe Jehoshua oor die disciples blaas? Was daar vreemde tale? Ons weet nie. Daar is een skrif wat sê, hulle het in vreemde tale gepraat nie. Nie een skrif nie. Ek lees op 'n later stadium van Petrus en Paulus, wat in verrukking van sinne gewees het in die boek Handelinge. Maar die verrukking van sinne is nie, die spreek in vreemde tale nie. Die spreek in vreemde tale is een van die 9 gawes van die roog akkoordeer. Daar is 9 gawes, 9 persentjies, wat vader Jaffa aan ons bedien. Om wat te doen? Om die gemeente mee te bedien. Om die Jaffiste mee te bedien. Te versterk in die roog. Die woord sê so. Nou wat gebeur? Hier is hierdie 120 in die oppersaal, en hulle spreek in vreemde tale. Nou kan ek weer sê, en ek het al sekere 100 keer gesê, hulle het nie gekaraba, karaba, karaba nie. Hulle het in verstaanbare tale gespreek. Want daar was van hulle Mede en Persiërs, en daar was Grieke, en daar was Italianers, en daar, ek sal my nie verstout as ook een Zulu of 2 was nie. Ek maak so my grapie, vir jy Israeliseer, wat sê. Slaags, hulle is gedood soos miskiete, in die winter. Nog nie een het 'n beweging gemaak nie. Nie van hulle grootste leiers af tot by die laagste ouppies nie. Nie een het 'n movement nog gemaak nie. Is dit nie snaak nie? Na die leen van die Israel visie teologie, ek dink het was 31 uitsendings gewees. Nie een oproep nie. Nou sê hy so, en het die roog was uitgestort op die dag van Pinkster. En dit het 'n geraas veroorsaak. Want die mense wat daar buite kan staan, sê, hoe hoor ons hierdie Hebreërse mense in ons eie moedertaal met ons spreek? Ek wil nou sommer vandag se taal gebruik. As daar Duitsers was, dan sou die Duitsers gehoor het. Hy is van hierdie Jode wat in Israeliete wat nou Duits praat. En as daar Fransmanne was, sou hulle gesê het, hy is van hierdie Joodjies wat nou Frans praat. En as daar Russiese ou of twee was, sou hulle gesê het, ja, hierdie ou is nou besig om Russies te praat. Wat hulle sê, hoe hoor ons die ouens in ons eie taal met ons spreek? En wat doen hulle? Hulle lê hulle lewens uit vir hulle. Dis die krag van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. En toe hierdie verskriklike kragdadiglike doping met die Ruach, die Heilige Gees, plaasvind, toe raak het die mense wat staan en luister na hulle, so aan hulle harte. Gaan lees Handelinge 2 vers 36 tot 41. Dat hierdie mense, van hierdie mense kom by Petrus en sê, wat moet ons doen, broeders? Hulle hoor hoe word hulle lewens aan hulle geopenbaar. Voor ander. Natuurlik, as hy Grieks gepraat het, by alle ouens wat kan Grieks verstaan, gaan hoor wat die Ruach en wat hierdie disipel of van hierdie 120 mense in oppersaal hierdie ou se lewe uitlê. Dan hoor die alle Grieke dit ook. Die ouens wat die Italiaans was, die ander hoor, maar hierdie ou, hy gebruik daai Ferrari van hom om in te vry. Dis kan nie maak wat hy praat. En dis wat gebeur. En dan word hierdie ouens wat luister, die in hulle hart, in hulle sielsdimensies, nou amper sê ek in hulle harte, in hulle sielsdimensie oortuig deur die Ruach HaKodesh. Want is net die Ruach HaKodesh wat oortuig aangaande son en ongeregtigheid. Nie mense nie. As ek mense kon oortuig, dan sou ek almal wou oortuig gehad het. Want die woord sê, die een plant, die een gooi nat, ja, al laat dit groei. Ons kan nie die oortuigingswerk doen nie. En dis ook om ek en jy net moet aanhou om die woord te saai, tydig en ontydig. Want ons weet nie wanneer saai ons op die regte plek nie. En daai saad kom op. En dit word soos 'n mostersaadboom, groot boom. En dit gee skuilings aan mense wat verlore is in 'n verlore wêreld. Is dit nie wonderlik nie? Ek en jy weet nie. En dis hoekom ons die saad van die lewe moet saai. En die woord sê, en hulle vra vir hulle, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, nou Petrus is daai ou wat nie die ruggraat gehad het, toe die diensmeisie 3 keer vir hom gesê het, jy is een van hulle, maar hy sê, ek sê, jy ken nie Jafashua nie, toe Jafashua gevangen geneem was in die tuin van Getsemane, toe hy al by Pontius Pilatus was in die binnenpleine, staan Petrus by die vuur, en die diensmeisie sê, jy lyk soos een van hulle, sê, is nie ek nie, sê, alle ou, miskien my broer, wat, is nie ek nie, die einde middag sê, sê, jou spraak het jou verraai, en die sweer, hy sê, ek sweer, ek ken hom nie, daar kraai die hand, die jellyvis, die ou wat die ruggraat gehad, die Petrus, wat Jafashua 3 keer die nacht verraai, hier staan hy op, nadat hy ingevul is, met die Ruach HaKodesh, die belofte van Joel 2:28. Wat doen hy? Hy staan op. Hy vrees nie die Romeinse soldate nie. Hy vrees nie al die verskillende nasies en volkere en tale wat hy is nie. Hy staan op vol van die Ruach. En hy gebruik die sleutels wat Jafashua aan hom beloof het. En Petrus, ek geef jou die sleutels van die koninkryk. Wat jy oopsluit op die aarde is oopgesluit en toegesluit in die hemel, wie toegesluit en oopsluit, vice versa, in die hemel op die aarde. En hier gebruik Petrus daai sleutel. En dis die mag wat die katolieke kerk soek, is daai sleutel. Dis hoekom hulle crucifix het. Hulle dink dis die sleutel, is nie die sleutel nie. Dis 'n vloekhout daai. Die kruis is 'n vloekhout waarop Jehoshua gesterf het. Betrek demone man. Kruise trek demone. Weet van julle pastore like dit nie, want meeste van julle kerke in die goed het kruise. Verander hulle embleme man. Die Bybel sê vervloek is hy wat sterf op 'n houtkruis. Dit was 'n Romeinse martelstok geweest. Dit het nie goddelike waardes gehad en bonatuurlike waardes gehad nie. Konstantyn se ma in 327 sê die kruisbediening begin. As jy iets geweet het van die eskatologie. So wat gebeur? En Petrus verduidelik hulle, bekeer julle. Heel eerste bekeer julle. En laat elkeen van julle geonderdompel word in die naam van Jehoshua, nie die naam van Jesus Christus nie. Want die naam Jesus Christus het toe nie bestaan nie. Dit sou eers 1400 jaar, 500 jaar later geskep word die naam Jesus Christus. Wel Christus 327 na Joshua Konstantyn Christus geskep. Jesus Christus. Maar hy het nie gesê Jesus nie, is Isos Christus. Isos, hulle het Isos, die songod aanbid. Tot in die 16de eeu toe verander hulle Isos na Jesus. Daar was nie 'n J in die Grieks en Hebreeus, ek het al 1000 keer gesê. Gaan kyk op jou eie internet. Maar die ouens het nie die guts om terug te kom en sê prof, jy's reg nie. Maar is alright, ek wil nie geëer hê nie, maar jy gaan nooit eendag vir Jehoshua sê jy het nie geweet nie. Hy sy naam aan jou bekend gemaak op al hierdie programme wat uitgesaai word. Hy sê, en toe hulle dit hoor, is hulle geonderdompel in watter naam? Want hulle kon nie geonderdompel word in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie. Matteus 28 vers 19 sê Jehoshua vir sy disippels geonderdompel in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek wil net so terloops weer vir u sê, daai gedeelte, terwyl Desiderius Erasmus in 1522 die Tectus Receptus tekst skep, want daai was 'n katoliek wat toegang gehad het tot die Byzantynse skrif, die oorspronklike tweede eeuwse Byzantynse skrif, daai gedeelte in Matteus 28:19 was uitgeskeer gewees, dit was verweer, en dan gee die katolieke vir hulle Matteus 28 vers 19 gaan loop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis hoekom jy nie een plek in die hele Bybel iemand kry een keer wat gedoop is in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie. Nie een keer nie. Nie een keer nie. Elke keer wat daar onderdompel was in die Bybel, was in die naam van Jehoshua tot vergifnis van jou sonde. Hy sê, en die wat sy woord met blydskap aangeneem het, is onderdompel. En die dag is daar hoeveel mense geonderdompel? 3000 siele. Kom tot bekering van ander nasies, volkere en tale, en word geonderdompel in die naam van Jehoshua tot vergifnis van hulle sonde. Die skrif sê, en die roog het op hulle gekom. Hulle het met allerhande tale gespreek. Nou wil ek vir u sê, dat die Ruach HaKodesh is functionerend in elke een van ons. Elke. Hoekom? Want ons het die wat in Genesis 2 vers 7 in Adam ingeblaas was. Ewig lewende siel. Dit is niks anderste as die Ruach HaKodesh. Ek kan onthou dat selfs toe ek 'n jong pastoor was, het die kerke ons geleer, jy moet tale praat om te bewys dat jy die Heilige Gees het. Hulle het niks geweet van die Ruach nie. Jy moet tale praat. Daar's 'n tyd in my lewe as jong pastoor, toe ek onder die invloed van die kerk en die denominasie was. Ek was 18 jaar pastoor van 'n denominasie waar ons die goed moes spreek wat konstitusioneel was, wat kerkteologie was, wat op werkersraadsvergaderings en uitvoerende raadsvergaderings besluit was. En daarom het die Heilige Gees en die sprekende in vreemde tale so groot rol gespeel, van ek my verstand gekry het as kind, waar ek kan onthou ons in die dienste gekom het, was daar elke dienst tale gepraat en profeseer. Die mense het die tale en die profesies gemeng. Hulle het alles as dieselfde gesien. Nou sê ek vir u dat die tale en die profeseer is nie dieselfde ding nie. Ek gaan hier so stop, die tyd pang ons. Ek gaan vir u huiswerk gee. Skryf. Gaan lees 1 Korinte 12, die hele 1 Korinte 12. En maak vir jou jou eie opsommetjies. Ons is ons besig met die studie. En 1 Korinte 14. En dan sit jy die twee langs mekaar, dan vergelyk jy met mekaar. Dan verskoon my, dan sien jy wat sê apostel Paulus rondom die spreek van vreemde tale. Hy sê, dis die geringste van die gawes. Hy sê, ek wil eerder profeteer voor ek in tale spreek. En ek sluit af. Hy sê, en hy wat die taal spreek, hy op sy, wie in die taal spreek, moet het self uitleg. Nie iemand anders dit het uitleg nie. Dink maar hoe dit in die kerke gaan al die jare. Dink hoe dit vandag nog steeds gaan. Baie interessant. Tot volgende week as Jaffa lewe gesond is spaar. Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.